Tēma par mediju pratības iekļaušanu izglītības sistēmā šodienas rubrikā Izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne Zanda Rubene. Vai ir kāda valsts labais piemērs, kur mediju pratību māca skolās?
Ja jūs jautāsiet man, tad es uzskatu, ka Somijas, Igaunijas piemērs, kur ir piemēram mediju mācība kā mācību priekšmets, ir ļoti laba pieredze. Bet acīm redzot, ja runa ir par vispārējo izglītību Latvijā, tad mūsu šī schēma, šī brīža skatījums uz izglītības sistēmu tādu mācību priekšmetu neparedz. Man personīgi daudz pieņemamāka šķiet šī caurviju kompetences ideja, kur par mediju pratību mēs domājam matemātikā, fizikā, latviešu valodā, sociālajās zinībās un tā tālāk. Ja? Jo mums nav no mēdījiem izolētas sociālās realitātes. Un ja mēs gribam mācību priekšmetos iesaistīt reālo dzīvi, tad tur loģiski mediju pratība ir klātesošajā. Manuprāt, tas būtu tas labākais ceļš.
Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Mežonīgā ātrumā tiek radīti jauni informācijas izplatīšanas veidi, sociālie tīkli un pat digitālās pasaules. Vai šādā vidē vispār iespējams mediju pratību iemācīt?
Mediju pratības iemācīšanās nav pabeidzams process, tas ir viennozīmīgi skaidrs. Man gribētos teikt, es savā laikā uzrakstīju disertāciju par kritisko domāšanu, un līdz ar to, ja ar mani runā, tad es atbildu, man ir diezgan skaidra, ka kritiskā domāšana ir tā spriedumu veidošanas metode, kas caurvī gan zinātnes pratību, gan mediju pratību, gan pilsoniskumu, gan inovatīvo kompetenci. Nu, jūs man varat jautāt par jebkuru caurvīju prasmi vai vispārīgo prasmi. Būtībā mums ir Johns Dewey 1910. Gadā apmēram. Viņš teica, ka galvenais, ko mums izglītības sistēmā jāiemācās, ir jāiemācās domāt. Un domāt līdz, jo mēs nevaram iemācīties nekad mūžā apgūt tādu, nevienos laikos, tādu prasmju komplektu, kas mūs pasargātu pret visiem izaicinājumiem, ko sabiedrība mums piedāvā. Vienmēr rodas kaut kas jauns un tehnoloģija joma nav izņēmums, pasargdies ne uz to pusi, bet mēs pamazām iemācāmies kaut kādus pamat principus un pamat stratēģijas, kā mums akumulē to informāciju, kas mums nešķiet drošticama, jā, un tā tālāk. Kritiskā domāšana savām metodēm ir viena no tām, ko mēs varam izmantot.